Well, good morning, everyone. Well, we want to start off this morning by just saying thank you to all of you who were involved yesterday in the MCC Fall Family Festival with raising money for world relief through MCC. And want to say thank you. It was a very successful day. Early projections say that we raised similar amounts to last year, which should be probably well over $20,000. So we praise God for that, for the world relief that was it. Yeah, amen, yeah. We'll give you the actual figures once we have them, but we want to say thank you to all of you who either volunteered or you came and you purchased things. God is going to use that to bless the people of Nepal, no doubt. This morning, it is my privilege as we continue in our series, Like Jesus, it is my privilege to welcome Pastor Isaiah and Dave Sinclair Peters, and it's been my joy to be able to walk with them and to partner with them in my role here as Go Pastor. And so this morning, they're going to come up and they're going to share with us a message from Luke chapter 2, and I know that you're going to be blessed by what they have to say. So please welcome Dave and Pastor Isaiah. Let's just take a moment as they set up here. Let's just take a moment to just pray for them as they bring the word. So Jesus, we thank you for Dave, and we thank you for Isaiah, and we just pray that your spirit would speak through them to us. We pray you would give them clarity of thought, that they would be able to speak out the things that you have for us, and we pray that you would give us open hearts that would be able to receive the words from you this morning. We pray this in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Wow. Hallelujah.
Hallelujah.
ผมกำลังตื่นเต้นอยู่นะครับ
I'm pretty excited this morning. Hey, do we have the stuff? Yeah.
โอเคเนาะก็ขอผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้าสิ่งแรกก่อนนะครับ
First of all, I want to thank the Lord.
ก็เลยครั้งนี้เนาะที่อันนี้เป็นครั้งที่สองที่มาที่จ
ุดนี้ I'm really thankful. This is the second time I've been able to be with you here in Prince George.
และเนาะทุกคนที่มาทุกคนที่อธิษฐานเพื่อเราก็ผมอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับ
I really want to thank all of you for praying for us.
แล้วก็เนาะในคริสตจักรนี้นะครับ
And in this church.
ก็เลยแต่ตอนนี้ผมก็อยากจะให้เป็นขอบคุณอาจารย์ที่นี่ด้วยเนาะ
And I want to thank the pastors and leaders of this church as well.
No, ขอช่วยขึ้นมาบนเวทีได้ไหมแล้วก็อยากจะให้อาจารย์เนาะอาจารย
์ Rob.
Rob, ใช่ครับ
So we want to thank Pastor Rob because he came out to visit us in Myanmar. So Rob, can you come up here?
Okay.
We have a little gift for you.
Okay.
So, the first one is the coveted Lighthouse coffee mug.
okay. แล้วก็จะสิ่งที่สองก็อยากจะให้แก่เสื้อด้วยนะครับ
And not only this, but this is for sale. So if you see, these are in the back, the Lighthouse coffee T-shirt with.The big Myanmar map on the back.
Awesome.
Okay.
Thank you so much.
Thank you
so much.
Yes. Thank you. ก็เลยเนาะผมอยากจะเนาะขอเสนอสั้นๆนิดนึงแล้วก็จะมีกาแฟด้วยนะครับแล้วก็มีไม่รู้ตอนนี้หมดหรือยังครับ
I don't know if all the coffee is sold in the back yet, but this is Lighthouse Coffee. We're just able to import, export.Green beans from Myanmar and bring them into Canada, and they're being roasted right now. And so, you can get Lighthouse coffee.
Kalina,
oh, Thai. It's specialty coffee, a flavor like you've never tasted.
เมื่อคนเนาะกินกาแฟนั่นนี่อย่าลืมอธิษฐานเพื่อพันธกิจของเราด้วย
And the great thing is when you're sipping your coffee, enjoying it, you can remember. us our ministry and pray for me, pray for my family.
คงกำลังคิดว่าอันนั้นคงกำลังกินกาแฟอยู่นะกำลังสร้างสาวกและคงกำลังกับประกาศอยู่อย่าลืม
When you're drinking that coffee, you're not only just drinking some great coffee, but you're actually growing the church, you're building disciples, and you're planting new churches all over Myanmar.
Amen.
Amen.
Wow. เนาะผมก็ตื่นเต้นอยู่นะครับผมก็เลยจริงๆผมใส่ชุดแบบนี้ก็ในประเทศพม่าก็ใส่ชุดแบบนี้ผมต้องพร้อมที่จะเทศนาหรือพร้อมที่จะแต่งงานให้นะครับ
So whenever I wear an outfit like this in Myanmar it means I'm doing one of two things I'm either getting up to preach or I'm officiating a wedding
ก็เลยเนาะใครที่จะต้องการก็บอกได้นะผมจะแต่งงานให้ได้เลยครับ
So if there's anybody here today who's ready to get married come and see Pastor Isaiah after the service
ใช่ก็เลยเนาะขอบคุณพระเจ้าครั้งนี้ผมได้มาก็มาด้วยกันโปรไพรมาเนาะผมไม่ต้องไปที่คุกแล้วก็ผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะมีคนช่วยผมอยู
่ I'm really really thankful that this time when I came through immigrationI didn't get asked any questions. I didn't have to go to jail because I had a good friend help me fill in the form. Because the first time I came through immigration, when I came to Canada, I saw the card and I thought, okay, I'm going to be a good citizen. So I checked yes on the form for every one of those questions. You didn't have a friend then to help you.
ไม่ผมแค่ความรู้สึกผมก็อยากจะเชื่อฟังทำตามกฎของแคนาดาเท่านั้นเอง
My heart was good it was pure I said I want to follow the laws of Canada so I thought yes it's got to be the right answer
oh no ก็เลยตอนนี้ก่อนนะทุกอย่างก็ผมก็ตอมาด้วย no 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 no
now I know no no is the right answer
ก็เลย
no weapons no yeah. no good no. good
ไม่มีมากกว่าหนึ่งเมืองเนาะหรือว่าอะไรโอเคก็เลยเนาะผมอยากจะเป็นปันนะครับวันนี้ที่จะการเยี่ยมเยี่ยมของพระเจ้าเนาะที่จะมาถึงของพระเยซูมาถึงการเยี่ยมเยี่ยมของพระเยซู
I want to talk today about the visit of Jesus
Amen ก็เลยเนาะเราจะอ่านด้วยว่ามาระโกเนาะบทที่2ข้อที่13กับ17นะเราจะอ่านด้วยกันนะครับ
So we're going to start by readingMark 2 verses 13 to 17 and we're going to do like we do it in the Myanmar churches and we'll read out loud all of us all together.
Okay.
Okay.
1 2 3.
Okay, 1 2 3. Once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus.Sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him, and Levi got up and followed him. While Jesus was having dinner, when the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples,Why does he eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said to them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners.
Amen. ก็เนาะผมอยากจะแบ่งว่าเนาะพระเยซูคริสต์เนาะเข้ามาที่จะนักธุรกิจและเนาะการเงินจะเข้ามาอยู่ได้ยังไงเนาะทำไมพระเยซูอยากจะเข้ามาแบบนี้นะครับผมอยากจะแปลด้วย
So when I read this passage and when I think about this what we're talking about today you know it makes me wonder why did Jesus come and visit and come into the house of a business person and somebody who's involved in the world of finance and money
ก็เลยในข้อที่14บอกว่าเนาะพระเยซูกำลังมองเห็นทุกคนนะครับกำลังสามารถมองเห็นทุกคนอยู่นะครับ
And in verse 14 if you look in this passage it says that Jesus was walking along in the crowds and he was looking around at all the people
และพระเยซูก็กำลังเรียกทุกคนด้วยนะครับแม้ว่าคนบาปหรือว่าคนดีคนไม่ดี ทุกคนพระเจ้ากำลังเรียกอยู
่ And when Jesus went out into the crowds, he called everyone to himself. He calledpeople who everybody thought were good people, everybody who they thought were bad people. Jesus called them and said, "Come, follow me."
การมุมมองของพระเยซูหรือการทรงเรียกของพระเยซูเนี่ยเพื่อที่จะให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในแผนของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่อยู่ในแผนของพระเจ้าจริงๆเพื่อที่จะ
In the eyes of God and in the calling of Jesus, He wants everybody to come into the kingdom and follow the will of God for their life.
ก็เลยไม่รู้ว่าในตรงนี้มีกี่คนที่จะพระเจ้ากำลังมองเห็นอยู่พระเจ้ากำลังมองดูอยู่นะครับผมไม่รู้แต่พระเจ้าทุกคนพระเจ้ากำลังแสวงหาอยู่นะครับ
So I don't know what you think about our God and who He is, but right now Jesus and God the Father are looking at you. They see you. He knows you. He knows each and every one of us here in this place.
ในสองพงศาวดารบทที่16ข้อที่9บอกว่าพระเจ้ากำลังมองหาอยู่คนที่ใจที่สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อที่จะอยู่ฝ่ายเขาเพื่อที่จะอยู่ฝ่ายเขาก็เลยกำลังมองหาอยู่นะครับใน
It says in 2 Chronicles 16 verse 9 that the eyes of the Lord are roaming throughout the earth lookingfor people who are ready to follow him
ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราแล้วอีกฝ่ายนึงเนาะอยู่ตรงข้ามกับเราไม่มีใครสามารถอยู่ตรงข้ามกับเราได้นะครับเพื่อที่จะพระเจ้าก็ยืนยันมั่นคงในชีวิต
So if God is for us, if God is with us, if he's right beside us, there is no one or nothing that could oppose us, that could stop us
ดูสิในข้อนี้โอ้คนที่เก็บภาษีคนไม่สมบูรณ์เลยแต่พระเจ้ากำลังมองหาอยู่แต่พวกคนนั้นก็มีใจพร้อมที่จะติดตามพระเจ้าจริง
ๆ So even though it was a tax collector even though Levi was a person that everybody hated and nobody else wanted to be around Jesus actually saw him and called him and said come with me
และพวกคนนั้นก็เขาลุกขึ้นมาแล้วก็ติดตามพระเยซูไปด้วย
And he got right upHe was ready and he followed Jesus.
และสุดท้ายในอยู่ในข้อที่15ก็บอกว่าพระเยซูก็เข้าบ้านเขาด้วยแล้วก็จะกินอยู่กับเขา
And in verse 15 it even says more than just following Jesus. Jesus took the initiative and went into Levi's house and ate with him.
ก็นั้นเป็นอยู่ในข้อที่15ก็เป็นสำคัญมากนะครับทุกคนก็โอ้พระเยซูแค่การเข้าบ้านมีอะไรแปลเหรอการเข้าบ้านพระเยซูคริสต์เนาะที่จะมันทุกคนคิดว่าจะไม่รู้ผมจะอธิบายด้วย
So I don't know what you think about that Jesus going into his house but back then that was a big deal
ต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนคนที่สะอาดบริสุทธิ์หรือว่าเป็นผู้ที่สอนศาสนาอาจารย์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านของคนบาปหรือว่าไม่ได้ไปอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเขาถ้าเจอคนบาปเขาจะลีเลียมเป็นอ้อมไปแบบนี้นะครับ
You got to know that back in that time if you were a religious leader a teacher of the word of God you wanted to stay pure and so you would not be friends with somebody that others considered impure or a sinner and you tried to stay away from them in fact you avoided them you tried to get away from those kind of people
ผมเมื่อก่อนผมศาสนาพุทธอยู่ที่พม่าเป็นศาสนาพุทธนะครับผมเคยบวช6ครั้งนะครับเมื่อ
I was I grew up in a Buddhist family and I went into the monastery 6 different times and was a monk and lived that lifestyle
และเวลาพระเนี่ยพระที่จะเข้าบ้านเนี่ยถ้าบ้านก็ต้องเอาผ้าห่มอะไรเนาะผ้าที่ดีๆสะอาดสวยๆต้องปูไว้ทั้งหมดนะครับอยู่ข้างบนแล้วก็พระเวลาขึ้นมาก็เจ้าของบ้านก็เอาผ้าเช็ดตัวแล้วก็จะวางตรงนี้แล้วก็เขาจะเช็ดท้องให้สะอาดผ้าไม่สามารถไปเหยียบสกปรกได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ
And in my culture when a monk comes into somebody's house when somebody invites a monk into their house they put cloth and blankets all over the floor so that the monk does not have to step on the wood floor he can't walk on on the floor that everybody else walks on. And when he comes up the stairs into the house, you get a towel. We would get a towel and wipe his feet and make sure his feet were clean.
ก็เลยเนาะไม่สามารถแตะต้องกับเสื้อของผู้หญิงเนาะไม่สามารถพรานมาแตะต้องได
้ and a monk if he was to touch or if a woman was to touch him or if he was even to brush up against the cloth that she's wearing the monk has to go through all these rituals to get clean again
ก็เลยผมเข้าใจยันดีนะครับศาสนาพุทธ 84,000 โล
so I understandwhat it was like for Jesus to go into this place, and I also understand all the religious laws because in Buddhism we have 84,000 laws for the Buddhist monks to follow. It's
ก็เลยเนาะแต่ตอนนี้ก็เลยสาเหตุที่ในบทที่ข้อที่16ก็พวกพลศิก็เห็นพระเยซูคริสต์โอ้คนนี้ทำไมเนาะไปอยู่กับคนบาปก็เลยเขาจะถูกว่าทันที
So the Pharisees are looking at Jesus and they're looking at him and they're saying what are you doing why are you coming into this house you're with an evil man you're with a sinner
แต่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคนเนี่ยมีคนจะไม่พอใจแน่นอนนะครับ
So you got to know that whenever one of usWhen we invite Jesus to be the Lord of our lives, when we start to follow Jesus with everything in our lives, we are going to have people who oppose us.
แต่คนที่ไม่พอใจมากที่สุดก็คือมันซาตานนะครับ
And Satan will be actively opposing you in your life as well.
ก็เลยเนาะก็เลยพระเยซูก็บอกชัดเจนว่าเฮ้คนที่คนป่วยเท่านั้นที่จะต้องการหมอ
And that's why Jesus says so clearly in this passage. He said, "It's not the healthy who need a doctor; it's the sick people that I've come for."
ก็เลยเนาะผมอยากจะให้เข้าใจว่าทุกคนในห้องนี้ไม่รู้ว่าในชีวิตของเราป่วยเรื่องอะไรป่วยเรื่องธุรกิจแล้วก็การเงินหรือว่าเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นร่างกายแต่พระเจ้าอยากจะสามารถ
I don't know what your need is here today in this room. I'm sure we're all facing all kinds of different things.It could be we have a need in our family, in business, even for a need for physical healing today.
ก็เลยเนาะขอยกมือขึ้นว่าให้ในชีวิตของเราเหมือนให้พระเยซูคริสต์เข้ามาเนาะช่วยรักษาการป่วยตรงนั้นไหมขอยกมือขึ้นให้หน่อยผมจะอยากจะมีกุญแจสำคัญผมอยากจะให
้ whatever your problem is, whatever you're crying out to God for today, whatever.You're looking for healing and for Jesus to come close. I want you to know that He is here and He's ready to help you.
Amen. ก็เลยใครต้องการบ้างมี3กุญแจนะครับผมอยากจะให
้ And I have
ขอยกมือขึ้นหน่อย
I have 3 keys for you if you want Jesus to come close to you. I have 3 keys that will open up the door for Jesus to come into your life. So is there anybody here who wants to know what those 3 keys are?Okay.
Okay. 1, 2, 3. Oh. Okay. ก็เลยเนาะผมอยากจะนุ่มใจว่าประการแรกนะครับคนต้องเข้าใจประการแรกผมอยากจะพูดนิดหนึ่งนะสิ่งที่สำคัญมากการเข้ามาแสดงการเยี่ยมเยียนของพระเยซูมันสำคัญยังไง
The first thing I that's really important for Jesus to be in your life and for Jesus to be close to you.
เพราะว่าในสมัยก่อนเนาะในสมัยก่อนนะครับที่โอเคในปฐมกาลนะครับบทที่28เนาะข้อที่14ก็เนาะในปฐมกาลก็ไม่ต้องอ่านนะครับในปฐมกาลบทที่18ข้อที่14ก็ซาร่าก็เนาะพระเจ้าก็บอกว่าซาร่าเราจะให้ลูกนะวันถึงวันที่เนาะอีก14ผ่านไปก็จะได้ลูก
So you got to know how God works in this world too, and throughout the Scripture, when you read the story of how Jesus and how the Father interacts with people, He's wanting to come to visit us, and He gives us promises. And so, for instance, in Genesis, in the 18th chapter, God comes to Sarah and says, one day you're going to have a baby. But it wasn't for 14 years. She had to wait for 14 years until that promise came true.
และอีกข้อหนึ่งก็คือในปฐมกาลนะครับบทที่50โยเซฟกำลังจะตายแล้วเนาะก็เลยสั่นว่าเฮ้ย hey, วันหนึ่งพระเจ้าจะเนาะจะมาถึงนะถ้าพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนแล้วอย่าลืมเอากระดูกของเราไปด้วยเขาจะสั่นไว้กันเนาะพี่น้องทุกคน
and there's another story in the book of Genesis where Joseph is and with his family they're in Egypt and he says and he's close to dying he's almost ready to pass on and he comes to that point where he saysWe're not in the land that God promised us. We're in Egypt. But one day, our family is going to go back to Egypt. And I want you to take my bones back to Egypt.
แล้วก็430ปีเนาะผ่านไปก็การเยี่ยมเยียนของพระเจ้าก็มาถึงจริงๆด้วยแล้วก็เขาก็ได้เข้าสุดนะครับ
And it wasn't for 430 years until that promise was fulfilled. And the family went out of Egypt and backinto the promised land
ก็เลยเนาะการเยี่ยมเยียนของพระเยซูคริสต์ก็สําคัญมากนะครับ
so when Jesus comes into our lives when he comes to visit us we need to know that this is a profound crossroads in our life
ก็เมื่อ2010เนาะพระเจ้าบอกว่าเฮ้ยกลับไปประกาศที่พม่าด้วยเนาะ
So in 2010, God started calling me to go back into Burma, into Myanmar, to tell my people about Jesus.
แล้วก็ต้องเข้าใจว่าอยู่ในประเทศไทยก็มีคนพม่าเนาะที่ทำงานก็มากกว่า2-3ล้านคนเนาะก็เลยเราก็จะประกาศใช้สอนดนตรีแล้วก็สอนภาษาอังกฤษแล้วก็ประกาศดีมาก
So you need to know that I became a follower of Jesus in the country of Thailand. And in Thailand, there's about 2 million.Burmese migrant workers living there, and I had a way of doing evangelism about telling people about Jesus, and I used music because a lot of them were interested in learning music. I would help them improve in their English, and so they would come to me, and I would be able to tell them about Jesus.
ก็เลยเนาะผมเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ก็อยากจะไปเยี่ยมที่ประเทศพม่าด้วยแล้วก็อยากจะช่วยทุกคนด้วย
But I knew that Jesus wanted to meet.My family and my family needed to meet Jesus, and I wanted to go back into Burma, and so I was ready to go and tell people about Jesus.
ก็เลยเนาะผมก็ไปประกาศแล้วก็สุดท้ายนะครับเราโดนทำร้ายเยอะมากนะครับเราก็พยายามที่จะแสดงความรักกับชาวบ้านแล้วก็ช่วยโรงเรียนถวายคอมพิวเตอร์เราโดนเยอะมาก
I went back to Myanmar, and when I was telling them people about Jesus there, I got told off.People opposed me. People told me to get out of their villages. We would even go in with computers to give them in their schools and help their education system. And they would still tell us to get out, get out.
แล้วก็เลยเนาะเราโดนทำลายเนาะในช่วงคริสต์มาสเนาะเยอะมากนะครับ
We tried to do some Christmas outreaches and we had our sound system set up and people would come and actually start to destroy our sound system.
Okay, ก็เลยเนาะผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าทําผมก็โดนว่าพระเจ้านิดนึงด้วยเนาะพระเจ้าทําไมผมก็กลับมาประกาศแล้วทําไมเกิดขึ้นปัญหาแบบนี
้ And so I was getting frustrated with God and one day I was praying and I just said God, what is going on? I'm trying to do your work here in Myanmar.
แต่พระเจ้าก็บอกว่าลูกไม่รู้หรอว่าคนป่วยต้องการคนป่วยก็เนาะคนที่ต้องการหมอก็คนป่วยเท่านั้นเนาะ
But God was very gentle with me, and he came to me and said, "My son," and this verse came into my head. Don't you know, it's only the sick who need a doctor.
Okay, พระเจ้าท่านยังไงพวกเขาป่วยเรื่องอะไรขอช่วยบอกมันสิเขาป่วยเรื่องอะไร
Said God, "Well, what's their need? How are they sick? What does Myanmar need? Please tell me."
ก็เลยเนาะต้องเข้าใจว่าเราประเทศพม่าก็50 60ปีเนาะเราก็จะถูกปิดไว้ก็เลยเนาะพระเจ้าบอกว่าพวกเขาป่วยเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกร
You got to understand that our country Myanmar was closed off to the rest of the world for about 50 or 60 years and God spoke to me very clearly during that time they are needy in the area of agriculture.
ก็เลยเนาะโอเคผมไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรก็ผมก็กลับไปประเทศไทยไปเรียนรู้ที่ประเทศไทยแล้วก็เอากลับมาช่วยที่ประเทศพม่าแล้วก็มาสอนอะไรอย่างเงี้ยครับ
So I'm not a farmer. I don't know anything about agriculture, but I thought, okay, this is the open door. And I went back into Thailand and I started to go to agriculture seminars put on by the government and learned about all kinds of new technology and new seeds and started taking that back into Myanmar.
แต่ก่อนที่จะผมสอนเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรผมก็เฮ้ยผมเล่าเรื่องพระเจ้า1ชั่วโมงไว้ก่อนนะแล้วก็ผมจะหลังจากนั้นสอนให้โอเคไหมตกลงกันผมไม่เอาค่าสอนค่าอะไรเลยผมสอนฟรีให้มันเล่นฟรี
So I would go back into Myanmar and I took seeds, new kinds of rice seeds that would produce higher yields, and I told the people, I said, I want to do these agriculture seminars, and he set them up all over the country, and wherever he set them up, he said, I just need 1 hour of your time before I do the agriculture seminar. I want to tell you about who my God is, the God that I follow.
ก็เลยทุกคนก็ตกลงโอเคได้เลย
And so they said yes because they really want to receive the free seeds and the agriculture training.
ก็เลยเนาะคุณต้องเข้าใจว่าบางครั้งชีวิตของนักเทศไม่ใช่ง่ายๆเลย
You got to know that sometimes even a preacher can have a bit of trouble in preaching.
อาจารย์อยู่บนเวทีพม่าเนาะก็จะเทศนาง่ายก็ได
้ When I'm on stage, it's actually kind of a lot of fun and I really enjoy myself.
แต่ในทุ่งนานะครับเพราะว่ากำลังสอนปลูกข้าวใช่ไหมครับมีก็มีน้ำแบบนี้แต่มีเป็งก็เยอะมากแล้วก็มีลิจิก็ผมกลัวมากที่สุดเนาะก็เลย
so when I but in these agriculture seminars I was often standing out in the rice fields and I'm up to here in water and I'm telling people about Jesus but at the same time I'm really kind of worried because there's leeches in the water and they're coming to get me I know they're coming to get me
ผมก็เลยเนาะก็ประกาศด้วยผมก็ถือไปอย่างน
ี้ So I was there preaching and I was always like checking oh if I get
bit เออผมก็กลัวมากเนาะก็เลย
I'm really afraid of leeches
แต่สุดท้ายมีคนมากมายที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เยอะมากนะครับ
But at that time so many people started to respond to the gospel they were hearing they were receiving Jesus Christ as their savior and lord
ตอนนี้มีคนเยอะมากนะที่จะรับบัพติศมาแล้วตรงนั้นนะครับ
And even some people were stepping forward and saying I want to be baptized and follow Jesus
และคนที่รับเชื่อพระเยซูเนี่ยติดตามพระเจ้าจริงๆแล้วก็เขาโดนไล่ออกจากหมู่บ้านด้วยแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ยกชูชีวิตของเขาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้อัศจรรย์มาก
A lot of people when they get baptizedThen they're immediately kicked out of their village. They're struck off of their village registry, so they're no longer registered with the government. They lose all the rights that they had as citizens in that place.
ก็เลยเนาะผมอยากจะเป็นบันทึกสั้นว่ามีสามเนาะเพราะฉะนั้นเนาะสามกุญแจเนาะที่จะอยากจะให้ก็การเยี่ยมเยี่ยนเนาะในชีวิตของคนประการแรกนะครับ
So I want you to know, I want you to understand that these people are paying a high price.For following Jesus, and that's why I want to share with you these three essential keys for having Jesus come close to visit you in your life.
Okay, ประการที่หนึ่งในยอห์นบทที่14ข้อที่23 24บอกว่า
So the first one is in John verse chapter 14, right?
ใช่ครับข้อที่23 24
verse 23 and 24.
เนาะเราอ่านด้วยกันก็ได้ครับเราอ่านด้วยกันก็ได
้We have time. We can read this all together out loud. Okay, let's read this together. Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and He will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me."
โอเคก็เลยเนาะประการแรกเราต้องเข้าใจว่ารับพระเยซูและเราเชื่อฟังถ้อยคำของพระเยซู
So the first thing the first key is to love the Lord and obey his word
ในสุภาษิตบทที่8ข้อที่17และ21บอกว่า
In Proverbs 8:17 and 18
คนที่ และพระเยซูเนี่ยจะพระเจ้าอวยพรยังไงเขาเขียนชัดเจนมากกลับไปอ่านดู
There's a great verse about the promise of God that for the people who love God how much he wants to bless you how much he wants to give into your life
ก็เลยเราต้องสิ่งแรกประการแรกเรารับพระเยซูและเชื่อฟังถ้อยคำของพระเยซูคริสต์
So the first key is to love the Lord and obey his word
ก็เลยพระเยซูจะลุกขึ้นมาแล้วก็จะมาหาท่านนะครับ
And when you do thatWhen you do that in your life, Jesus is so happy. He wants to come close and be with you.
Okay, ประการที่สองประการที่สองในโยบ
second key.
โยบบทที่8ข้อที่5ถึง7นะครับ
And the second one is in the book of Job. The second key is the book of Job, chapter 8, verses 5 to 7. And I'll read that.But if you will seek God earnestly and plead with the Almighty, if you are pure and upright, even now he will rouse himself on your behalf and restore you to your prosperous state. Your beginnings will seem humble, so prosperous will your future be.
ก็เลยในข้อนี้บอกว่าต้องรีบที่จะเราใจบริสุทธิ์และความชอบธรรมใช้ชีวิตแบบนั้นรีบที่จะทำแบบนั้น
It says in this passage, it says to be earnest or to be quick.To follow Jesus and to live in His way.
ถ้าเราทำแบบก็รีบที่จะเราก็เนาะสารภาพแบบพระเจ้าเลย
And whenever we sin, whenever we rebel against God, we need to be quick to repent and come back to Him.
แล้วพระเจ้าก็บอกว่าโอ้ตรงที่คนชอบธรรมอยู่นั้นพระเจ้าก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็มาอยู่แก่อยู่ตรงคนชอบธรรมนะแล้วก็พระเจ้าจะอวยพรตั้งแต่ตอนแรกก็อาจจะสิ้นเล็กๆน้อยๆต่อไปก็จะพระเจ้าสามารถอวยพรสิ้นใหญ่ๆได้
and the father says in this passage that he loves it when his people turn back to him and he is ready to come close and what may start off small in your life God wants to bless he wants to pour out in your life more than you could ever ask or imagine
ตอนแรกบิสน้องธุรกิจของคนน่ะอาจจะเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่สามารถพระเจ้าทำให้ใหญ่โตให้ได้นะครับเมื่อคง
So you might have a small business or you might just have a business idea right now but God wants you to give that to him so that he can open up the doors so that he can grow that
เอเมนอันนี้เป็นประการที่2ก็ประการที่3
So the third thing
ก็เลยน้องในอพยพก็บทที่20ข้อที่24ก็บอก
And the third key is from Exodus 20 verse 24
ก็ลองอ่านดูก็ได้ครับนะ
And I'll read that again Make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings your sheep and goats and your cattle wherever I cause my name to be honored I will come to you and bless you
Amen ทําที่ไหนก็ได้เราในชีวิตของเราเหมือนใช้ชีวิตแบบการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเนาะเป็นแบบนั้นพระเจ้าจะแสดงมาแล้วก็จะมาอวยพรเรา
So wherever we are whatever we do whatever our walk of life is we can worship the Lord through our job through our business we can praise him we can lift up his name
ก็เลยเนาะประการแรกเราทำอะไรครับ
So what was the first key do you remember
รับเนาะพระเยซูคริสต์แล้วก็เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ใช่ไหม
Okay so it's love Jesus and obey him obey his word
ก็เลยที่สองเรารีบที่จะเนาะใจบริสุทธิ์ใช้ชีวิตเป็นบริสุทธิ์และชอบธรรมใช่ไหมครับ
And the second one was to be quick to obey his word and be quick to use your life for Jesus
แล้วก็ที่สามก็เราเนาะเป็นใช้ชีวิตเป็นการสรรเสริญและนมัสการของพระเจ้า
And the third keyis that we need to worship God praise him and use our lives as a gift of as an offering of worship to him
ก็เลยสุดท้ายอยากจะมีข้อสุดท้ายในลูกาบทที่3ข้อที่3ถึง6อยากจะอ่านแล้วก็จบด้วยกันนะ
And the last passage of scripture I want to leave with you and we'll conclude with this is in Luke 3 verses 3 to 6
Okay อันด้วยกันครับ
And this is aboutJohn the Baptist and how he came and was telling people about Jesus to get ready for Jesus. It says he went into all the country around the Jordan preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crooked roads shall become straight, the rough ways smooth, and all people will see God's salvation.
Amen? ถ้าสมมุติผมก็ใส่ชุดแบบนี้ผมก็ออกไปข้างนอกเฮ้ยชาวพรินซ์เจอร์เนาะชาวพรินซ์เจอร์ทุกคนแคนาดาทุกคนขอเตรียมท่านพระเจ้าจะเสด็จมาเนาะขอช่วยเตรียมท่านด้วยการผมถ้าออกไปข้างนอกผมจะเล่าแบบนี
้ Imagine if I went out on the street in Prince George dressed like this and I said to everybody in Prince George hey get ready Jesus is coming back soon get ready
อาจจะไม่เกิน5นาทีก็ได้ตำรวจก็จะมาจับผม
probably in about 5 minutes RCMP are pulling right up
โหก็เลยขอคุณพระเจ้าอยู่ตรงนี้ผมก็อยากจะตะโกนได้นะครับ
so I want to shout it out and I'll shout it out in here first
เฮ้ยแล้วผมอยากจะอีกอย่างนึงก็เนาะอาจจะผู้เผยเพราะว่าชนะสมัยก่อนอาจจะมีแก้ผ้าทอผ้าด้วยก็ได้แต่ตอนนี้ผมแต่งตัวหล
่อๆAnd I'm really grateful that I don't have to be one of those Old Testament style prophets, you know, because they really wore some really strange clothes. But I get to be dressed up in this beautiful silk and nice clothes.
ก็เลยเนาะผมอยากจะเชิญอาจารย์รายันด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากจะเชิญมาทุกคนด้วยว่าเนาะพระเจ้ากำลังเรียกคนอยู่นะครับ
เนา
ะใช่แล้วผมเป็นเจ้าของบริษัทผมเป็นบริษัท
I want you to know that the way God has led me in the last little while is now I am the owner of a business in Myanmar
ก็เลยเนาะการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นเนาะแอนครอของคนนะครับ
and in business what I'm finding out in business is that it's the call of God on our life that really is the anchor that holds us
เนาะอยากพระเจ้าอยากจะให้ชีวิตของคนจะมั่งคงแล้วก็แม้ว่ามีปัญหาอะไรลมพัดอะไรก็ตามเนาะลมอะไรก็พัดมาก็ตามแต่ชีวิตของคนก็ยันอยู่เนาะนักธุรกิจของคนก็ยันอยู่ไม่อยากให้ไปไหน
God wants to give you in your business in your work that you do every day he wants to give you a firm foundation so that no matter what comes along in your life whatever kind of stormfinancial difficulty or other opportunities you will have a foundation within Jesus that you can hang on to
Amen
Amen
Amen not me like ครับขอช่วยอาจารย์ครับ
All right thank you Isaiah and Dave So one of the things that we really want to do in this series like Jesus is we want to commission people in different areas and aspects of life and just affirm that your call to that area of life is meaningful and valuable. And so sometimes when we think of calling, you know, we hold up callings of, oh, the missionaries who go overseas, or oh, the pastors, they have a high calling from God. But what we want to say is that actually, every bit as valid is a call to something like business. And that God can use you in your business to make a difference for his kingdom. You know, sometimes business people over the years through the church, maybe they've heard that, you know, making profits, that's not good, that's not from God, all these things. Maybe they felt like, well, what place, what do I have to offer to God? Except for we don't mind their profits when we hanged around the bag, right? But we want to say that business people actually can bless a community. Business people can actually transform a community in ways that pastors can't. They can make a difference in the economy. They can point people towards kingdom values in special ways by how they do and run their business. And so this morning, what we actually want to do is we want to affirm our business people by asking anyone who's in business, anyone who's in finance, banking, any of that stuff, we actually want you to come to the front and we just want to pray a blessing over you. And so we just invite you, we're going to come down to the front here and Pastor Isaiah, and Pastor Dave here, they want to pray a blessing over you and over your life, over your business. And we're going to invite Rolf to come as well. And he's going to pray for Isaiah and for Dave and Louise and for their business, that God would bless them, that we might see the kingdom go forth when business is done in a God-honoring way. And so we just invite you forward at this time so that we might pray over you.
Don't be shy. Come on up. If you're in business, if you're in finance, come on up. Come on up front. Come on up here. We want to lay hands on you and pray for you as well. So we want to lay hands, ask God to bless you in your business. Can Pastor Rob, can you come up? Any other like leaders, elders, could lay hands on these people and pray for them?
Thank you, Lord, that you've given us a commandment to be Great Commission people. And as we seek to be true followers of you, we look to integrate this commandment into our life. I thank you for the great purpose that gives us and the meaning that gives us and the direction that it gives us in life as we seek to build on that. Today, Lord, we pray specifically for the work of the Sinclair Peters and Pastor Isaiah, both in Thailand and Myanmar. We pray for your blessing upon them as they seek to meld doing business with proclamation of your word. We thank you for the many, many opportunities that are before them in conducting business all over Myanmar, providing opportunity for the very poor, the very marginalized. We pray, Lord, for wisdom as to how to do that well. As well, we pray for strength, endurance, patience for the St. Clair Peters and Pastor Isaiah and his family as they seek to do your work. I thank you that we can be partners with them in the proclamation of the gospel, in this great commission work, calling many to you. I thank you for how you prepared Myanmar and Thailand to receive this good news about Jesus. So we pray your blessing upon them. We pray your blessing upon this church. We just pray that we can grow deeper and dig deeper every day to be ever more faithful and effective followers of yourself. In Jesus' name we pray it all. Amen.
All right, thank you. We just, as we close, we're going to close in a song of worship, and we're going to take up the offering, but we just want to let you know, if you want to give a special offering towards the St. Clair Peters and Pastor Isaiah and church planting, just mark on your offering envelope Southeast Asia church planting, and we'll make sure that goes to the church planting efforts that they're involved in. We also just want to let you know that they have a booth out in the foyer where you can go and connect with them. You can find out more opportunities to engage with them and the work that they do and the business that they're involved in. And they also have some pretty awesome high specialty coffee. You can go and get some of your own. And so let's just worship God for all that he is doing, including what he is doing in our business community. Let's worship together.
Amen. Thank you, Ryan. Why don't we stand together? Can we just show our love and appreciation for Pastor Isaiah and Dave? Thank you guys so much. Through every battle, through every heartbreak, through every circumstance, I believe that you are my fortress, and you are my portion, and you are my hiding place.